16. september 1970, Jörundur Gestsson, bóndi á Hellu á Selströnd.
Hún hef gæði, ney, býttur við, af það ekki
samband. Jæja, rætt.
Það er þessar vísu. Jú, jú.
Sjá til.
Morgun stundin mér frá blundin rekur eina kjalars kaffi skál, kýsa svala þetta mál. Hún ef gæti gefið bætur ljóða sögu bundin síteg við, sóða fundin galdra líð. Hvað mun valda víst hjá skjalda njótum fengust vunnin forðum sterk, forðne skjunnar kraftaverk. Áhrins mál og einhver sálar kraftur hefur ollað heldig því en hvergi skollans makt og frí. Þetta er nóg.